Du lytter til P1.
I Skandinaviens nordligste egne lever samerne som nomadefolk og rensdyravlere. Men racisme har udfordret deres sprog og kultur og efterladt det oprindelige folk som rodløse fanger mellem tradition og assimilering. Den svenske succesforfatter Anne-Helene Lestadius har selv samisk baggrund. I sin nye roman Straf beretter hun om den systematisk hårdhændede behandling, som samiske børn er blevet udsat for af den svenske stat. Og Straf har været længe ventet, for Lestadius seneste roman, Bytte, er blevet en bestseller. Ikke mindst efter den blev filmatiseret af Netflix. Så spørgsmålet er nu, om Straf har samme gennemslagskraft, skriver Lestadius med tilstrækkelig psykologisk, dramaturgisk og sproglig akkuratesse. Og hvad er i grunden hoved og hale i hele kulturkonflikten i Lapland? Jeg hedder Mathias Hammer, og jeg vil indledningsvis takke Gustav Hagild for sublimt værtsvikariat, mens jeg de forgangne 14 dage har tørret gylp af skulderen og forsøgt at genfinde glæden ved sønderskudt nattesøvn. Livet er herligt, og det er det også som klatrede forældre. Velkommen til anmelderne. En særlig velkomst til mine to gæstanmeldere her i studiet, Anne-Sophia Hermansen. Du er ordstyrer på P1-programmet Damerne Først, og så er du litteraturanmelder og kulturkommentator ved Weekendavisen.
Yes.
Og over for dig sidder du, Mathias Danbolt. Du er professor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab på Københavns Universitet. Og så har du forsket en hel del i koloniseringen af det samiske område. Og jeg vil gerne lige begynde med dig, Mathias. Måske skal jeg i øvrigt også lige sige, at du oprindeligt kommer fra Norge. I min indledning brugte jeg udtrykket Lapland. Er det et nedladende udtryk? Skal jeg stoppe med det herfra?
Jeg vil helt klart sige, at ja, det er et nedladende udtryk. Og det har samiske folk sagt i over 250 år. Mm. Når man ser i de danske missionæres tekster, så udtales flere af de samiske, som blev interviewet, at de simpelthen ikke vil blive kaldt det. Det er kolonimagtens sprog.
Mm. Så vi kalder dem samerne. Hvad kalder vi så landområdet?
Jamen, samerne kalder sit landområde Sápmi. Og det er jo så en nation, som ikke har en egen stat, som krydses af fire nationalstater. Norge, Sverige, Finland og Rusland.
Tak for det. Anne-Sophia, vi har læst en tyk bog, 450 sider, godt og vel, og du ved udmærket godt, at anmelder dødssynd nummer 1, det er at afsløre bogens slutning. Man må ikke spoile. Jeg vil alligevel godt bladre 451 sider ind i bogen til den aller sidste sætning, klimaks. Straf slutter som følger. Ingen havde nogensinde oplevet noget lignende. Er det rigtigt?
Jeg har faktisk heller ikke oplevet en bog lignende den her, som har været så stor en kamp at gennemføre læsningen af. Jeg synes, det er en af de bøger, vi er nødt til også at bruge som anledning til en debat, der handler om ens pligt som anmelder til også at fortælle. Det kan godt være, at den har et politisk korrekt og moralsk ærne, og det er også nobelt, men det er stadigvæk en dårlig bog. Og jeg vil bare sige, helt fra begyndelsen her, den kan ikke anbefales.
Det skal vi tale meget mere om. Først skal vi lige have en klar fornemmelse af, hvad det er for en ikke anbefalesværdig roman, vi har med at gøre.
På en lille gul landsbyskole i 1950'ernes nordligste Sverige, derop hvor vinterens dage og nætter flyder sammen, og hvor rener og elge lever side om side med mennesker, møder vi fem børn i 7-årsalderen. De er samere, opvokset med saltet renkød og den traditionelle folkesang, joiken. De samiske børn er anbragt på kostskolen, hvor de skal civiliseres af skolens racistiske og ondskabsfulde bestyrerinde, husmor. Hun banker bogstaveligt talt det samiske ud af dem, så de kan blive gode svenske og kristne borgere. 35 år senere vender husmor tilbage til den lille landsby. Børnene er nu blevet voksne, men de er dybt traumatiserede af deres voldelige opvækst og chokerede over hendes genkomst. Men de er også spændte, for endelig øjner de muligheden for hævn.
Helt ærligt, det er et godt plot, synes jeg. Det lyder spændende. En fortælling i en dragende egn. Vi er langt mod nord. Der er midnatssol, der er sneskuter, der er rensdyr overalt. Nu har du sagt det, Anna-Sofia. Du kan ikke anbefale den, men det er da et godt plot.
Jamen, hævn er jo altid et fantastisk tema for litteraturen. Bare tænk på Greven af Monte Cristo. Det er verdens bedste roman, der handler om hævn og retfærdighed og genoprejsning. Og den her, jeg er enig med dig, den indledes også på en enormt fristende og fascinerende måde. Der er også en kvinde, der forlader kostskolen. Der er noget, der er gået forud. Vi skal finde ud af, hvad er det, der er foregået. Og jeg følte mig virkelig i godt selskab og glædede mig meget til at læse resten af den her roman. Men så opstår der et problem, og det handler om den husmor, du også nævner i introduktionen. Hun er simpelthen ikke en tilstrækkelig, fascinerende, ondskabsfuld skikkelse. Det kommer vi måske tilbage til.
Det gør vi helt sikkert, men lad os lige få dig på banen, Mathias. Havde du også en hård og udmagrende læseoplevelse af at skulle igennem de her 450 sider?
Nej, det har jeg virkelig ikke. Jeg er faktisk meget overrasket over, at du har den erfaring og den oplevelse af at læse den, fordi jeg synes faktisk, det var en rigtig dragende bog, og jeg blev både rørt og nysgerrig og fik lyst at læse videre. Overordnet set, så synes jeg faktisk, det er en bog, som fortæller en historie, som har været for lidt fortalt om, og vi ved for lidt om, og den gør det med nogle ret fine nuancer og nogle elementer i livene til nogle børn og nogle voksne efterpå.
Men det er jo et herligt udgangspunkt. Enighed gør blind. Lad os lige tage fat i nogle af karaktererne. Vi følger altså fem hovedpersoner. Vi møder dem i midten af 50'erne. De er 7 år gamle. De bliver anbragt på den her kostskole og har en rædselsfuld og meget traumatiserende skoletid. Og så møder vi dem igen 3 årtier senere. De er blevet voksne og skal hver især finde deres plads i livet og i kulturen. Og en drikker for meget, og en er blevet religiøs, og en er blevet hypokonder osv. osv. De har det svært på hver deres måde. Og så har vi hende, ondskaben selv, husmor Rita Olsson, som hun hedder. Hvilken karakter rører jer mest?
Jamen, jeg tror, der er flere ting. Altså, på den anden side er det jo de her glimtene fra 50'erne, hvor vi ser fortællingen om internatskole fra børnenes perspektiv. Og de her børn, som er 7 år op, og vi følger dem i et par år, ikke, hvor de går igennem det, som beskrives fra børnenes perspektiv, som et møde med heksen. Og det er klart, at heksens figur, eller Rita Olsson, husmor, ja, det er en lidt karikeret skikkelse. Men alt det, som sker imellem børnene, den måde børnene bruger hinanden og finder forskellige overlevelsesmekanismer og støtter hinanden, der synes jeg, det er et enormt, enormt meget spændende dynamikker. Mm. Og så er det jo de bifigurerne også på skole. Vi har Anna, som også arbejder på skole, og som prøver at hjælpe børnene, som prøver at hjælpe dem med sprog. For nu er det som i betingelsen for børn, er, at børn kommer ud fra samiske rent familier. Mm-hmm. De kommer ind til en skole, hvor de ikke kan sproget. De har ingen anelse, hvad som sker. De bliver sat på en bus, de ankommer til internatskole, de skal starte at lære noget på svensk. Og mange af dem kan ikke et ord svensk.
Nej, og de
er
7 år gamle.
Den del er jeg faktisk meget enig med dig i, er godt beskrevet. Altså den her virkelighed, som man har svært ved at få greb om, når man ikke kan orientere sig i den, fordi man ikke forstår sproget. Den ting, jeg savner i særdeleshed, det er, det mørke, bankende hjerte i fortællingen er jo forstanderen Rita Olsson, som også kaldes for husmor. Mm-hmm. Og grunden til, at historien falder lidt fra hinanden for mig, det er, at hun ikke udgør en særlig fascinerende ondskabs- eller skurkeskikkelse. På tænk på, at vi har en litteraturhistorie, som er rig på fantastiske og fascinerende skurke. Richard den tredje er måske det bedste eksempel for Shakespeare. Ellers så kan man tænke på sådan en som Hannibal Lecter fra Silence of the Lambs. Hvorfor er Hannibal the Cannibal så interessant? Det er jo ikke bare på grund af de kannibalistiske tilbøjeligheder. Det er også fordi, han er en dannet mand. Han er intelligent, han er intellektuel, han er veltalende, og så har han jo så en utrolig appetit på mennesker. Fuldstændig kødeligt. Og der kan man sige med hende, hun er bare indimensionel. Hun er bare ondskabsfuld. Og på den led, der må man da også beundre hende for en form for konsekvens, men det bliver også meget kedeligt.
Der er ingen kontraster i hendes, hendes beskrivelse.
Nej, og jeg bliver heller ikke nysgerrig for at finde ud af, hvad er det, der har gjort, at hun er blevet det her mørke ondskabshjerte. Det er som om, hun er konsekvent ond, og der vil jeg sige, selv Kant har mindet os om allerede 1700-tallet. Det kan du ikke være.
Nej. Altså, jeg stussede også over det her, Mathias. Jeg synes også, hun er så forsimplet. Hvor kommer hun fra? Hvem er hun? Hvad er hendes motiv? Hun har et barns død mere eller mindre på samvittigheden. Hun smadrer en finger på en af de her drenge. Hun er så modbydelig. Hvorfor? Hvad ligger der bag alle de her handlinger hos husmor? Kan du genkende den her karakter i din forskning i det samiske?
Både og, ikke? Jeg tænker, hun er jo på mange måder inkarnationen af altså ikke bare ondskab som sådan, men et kolonialt system. Ikke? Det er der, hun på mange måder bliver, ja, i bogen, og en form for projektionsflade for alle de forestillinger om måde, magtens overgreb mod børn og mod det samiske folk. Og på den måde, så er hun jo helt klart ikke en, altså, en meget spændende, udfoldet karakter. Men på mange måder synes jeg faktisk ikke, hun er særlig en interessant figur i bogen, uanset. Altså, det gør mig ingenting, at hun er der. Mm. Fordi det, hun bliver modbilledet på, ikke, det er alle de andre interpersonelle, interrelationelle dynamikkerne mellem børnene. Så de scener fra 50'erne, det som jeg gribes af der, det er ikke så meget den der skygge af magt, som går rundt, som alle er bange for. Men det er alle de der forhandlingerne, som børnene gør sig imellem, som også ender op med, at folk jo kriger hinanden og slås hinanden, og de interne hierarkier, og alt den der barnets frygt, som skrives frem, og usikkerhed og sorg, og også kærlighed til hinanden. Altså, det er de tingene, som interesserer mig med bogen. Og så synes jeg jo i det der 80'ers spor, ikke, for bogen har det her i 50'erne, og så er vi 30 år senere. Der får vi jo videre lidt mere om Rita Olsen, når hun, vi skal jo ikke spoile alt for meget, men man får jo et begreb om, at hun er måske ikke så svensk, som hun hele tiden dyrker. Hun er jo ligesom sin billede på assimilationen, ikke? Mm-hmm. Hun, som skal have ansvar for at disciplinere svensk ind i kroppene for børnene.
Og det er nærmest en Deichmann, altså ligesom Hannah Arendts afdækning af ondskabens banalitet. Altså, men jeg synes, at det her med, hvad er det egentlig for en fortid, hun bærer på, er noget, men det er så forudsigeligt. Men ved, nu kommer det snart, at hun har også en aktie i de her ting. At det er, at dæmonien stammer fra en fortrængning af alt det, hun frygter allermest. Det ved vi jo godt. Der ville jeg egentlig have håbet, at Lestadius havde været mere konsekvent og så bare have sagt, nej, det er bare et stort, enigmatisk, ondskabsfuldt hul. Der er ikke nogen forklaringer. Det havde næsten været mere interessant. Når det er sådan, at man begynder at bevæge sig meget ud i de sociologiske og de psykologiske forklaringer, hun er bare ond, fordi hun selv har været igennem nogle onde ting, det bliver simpelthen for dumt.
Mm.
Men jeg er enig med dig, Mathias, i at det er i relationerne, at bogen lever, og hvis det er sådan, at man er i stand til at skære forstander inden ud af fortællingen, og også dermed egentlig skære hjertet ud af det, så har den sine kvaliteter. Det vil jeg virkelig gerne medgive dig. Nu giver en dynamik.
Nu begynder du at blive positiv, Anna-Sophia, så nu er det på tide, at jeg trækker i den anden retning. Fordi jeg synes nemlig også, altså som episk fortælling, de her mange personer, to spor med 30 års mellemrum, det er jo en stort anlagt roman. Det er en meget filmisk roman. Det kan virkelig være godt. Jeg bliver en lille smule ærgerlig over, at de her scener, som kunne være meget, meget dragende. Altså børn, der bliver efterladt alene i et kapel på en kirkegård en vinternat i kostskoleregi, eller altså isfiskeri, eller det her samiske liv. Jeg synes, det kunne være så episk flot, men der er et eller andet i det sproglige, som jeg synes mangler kvalitet og ophøjelse. Lad mig lige læse lidt op, og jeg har egentlig bare slået ned sådan lidt tilfældigt, sådan knap halvvejs inde i bogen. Og i øvrigt skal vi lige sige, at bogen rummer de sidste 6-7 sider, eller sådan noget, en ordliste. Og det er der nogen, der er helt vilde med. Jeg synes, det er drønirriterende, det ikke står som fodnote, men fordi der er så mange samiske udtryk undervejs i bogen, skal man hele tiden slå op bagi for at se, hvad betyder det. Og et af de ord, der man ikke behøver at slå op ret mange gange, fordi det går igen, igen og igen, det er ordet Enna. Det betyder mor. Enna havde haft glat hud længe, helt til hun blev 50. Men nu var der et spirende net af rynker ved øjnene, og øjenlågene var begyndt at hænge ned på vipperne. Aneristen måtte bremse hånden, der af vane var på vej mod maven. Hun kunne ikke græde ud ved Anna. Hun kunne ikke fortælle om sine kvaler og sit sorte ønske om at få fjernet barnet. De talte aldrig om problemer. Jo, om andre menneskers problemer, om slægtninges problemer. Dem kunne de tale om, længe og indgående, men deres egne holdt de skjult, som om de ikke fandtes. Hun ville nødigt bebyrde Enna, og hun vidste, at hun ikke ville kunne bære at blive mødt med tavshed. Enna kunne ikke svare, endnu mindre hjælpe eller læge. Aneristen ville bare give sin mor en følelse af ikke at være god nok, og det var der ingen grund til.
Altså, nu har jeg været venlig længe. Altså, ved at forsøge at medgive, der er enkelte ting ved romanen, der fungerer. Men det helt overordnet, det er det sproglige. Hun har simpelthen ikke et tilstrækkeligt mesterligt greb om det sproglige. Det der, det kunne være en interessant og en inderlig passage, men det er som om, at forfatteren Lestadius hele tiden vil fortælle os, hvad vi skal tænke om det. Og det er ikke særlig spændende, det som hun mener, vi skal tænke. Det er nemlig forudsigeligt.
Ja og nej, på en måde. Ikke? Fordi jeg tænker, nu er udfordringen til Lestadius er jo også, at hun prøver at fortælle en historie om en kultur, som har været forsøgt udslettet. Ikke? Altså den tvangsassimilation, som det handler om, et tab af kultur, et tab af sprog, et tab af historie. Og noget af det, hun skal gøre så i at formidle, det er jo både at kunne formidle en samisk historie fra et samisk perspektiv, og gøre det forståeligt for et bredt publikum, som ikke kender hverken ordene, eller begreberne, eller en del af de sådan helt, helt centrale kultur- og historiske hændelser. Og det gør, ja, at den er på mange måder lidt for pædagogisk. Ikke? Den er meget, den siger meget tydeligt, den prøver virkelig. Og det er jo, og det kan være lidt irriterende, men samtidig så bliver jeg ikke så ramt af det, som du gør. Men jeg kan være med på, psykologisk er det nogle udfordringer, specielt med Rita Olsson, som vi talte om. Mm. Det er jo mange samiske forfattere, som har skrevet om lignende historier, som har brugt andre strategier. Linnea Axelssons epos Adnan, for eksempel, som også fik Augustprisen i Sverige, har jo fortalt en lignende generationshistorie i eposform, hvor der er meget blanke huller, hvor netop fravær af sprog og fravær af historie, så manifesteres gennem stillhed, rent bogstaveligt.
Jo, det er der, læserens fantasi kilder sig ind. Det er netop i de tomme felter, eller de blanke huller, som du kalder det. Men dem er der ikke nogen af her. Selv om hun placerer folk i omgivelser, som jo kan være fortryllende og magiske, så har hun ikke et sprog, der evner at fremtrylle det magiske ved landskaberne. Jeg synes, hun skulle have skrevet en kronik i stedet for. Hvis hun som tidligere debatredaktør, det er jo også interessant ved at sige, at vi får bragt omstændigheder og mørke kapitler af historien frem. Men i skønlig form, der er man nødt til også at have sproget med sig.
Det vil jeg meget gerne lige vende tilbage til lidt senere, for jeg synes, det er meget interessant. Men en ting kan man i hvert fald sige, altså nu har jeg ligesom gået til bekendelse og sagt, at jeg er ikke så imponeret over det sproglige, men det, som den her roman jo i hvert fald for mit vedkommende har belyst, det er historisk racisme og overgreb mod en samisk minoritet i det nordlige Sverige, som jeg i hvert fald ikke kendte til. Jeg har ikke læst Linnea Axelsson. Det er første gang, jeg stifter bekendtskab med det her. Og det må man jo på en eller anden måde tage hatten af for. Det lykkes hende i hvert fald.
Men det er jo også det, litteratur kan. Det er jo, at den fascinerer og appellerer til også, at vi begynder at rejse i andres verdener.
Men og apropos det, Mathias, fordi jeg synes, det er spændende det her. Altså, vil du ikke lige prøve, kan du kort skitsere, hvor dybt det stikker? Hvorfor er det samiske folk så uønsket, og den samiske kultur så uønsket i Nordskandinavien?
Samerne har været vigtige historisk, både på grund af, at de har haft nogle områder, som har været rige på jagt og på fiske og på mineraler. Så allerede fra 1600-tallet, så starter både Norge, Danmark og Sverige og vil have kontrol over de områder. Så i starten er det mere et klassisk kolonialt projekt. Man vil have adgang til kysten, adgang til land, og der bor et folk på forhånd. Og så bruges missionen for at få samerne nationaliseret, kan man sige. Ikke? Og så derfor den for kristningen, tvangskristningen af samerne. Mm-hmm. Det er jo ligesom første led. Og så kommer nationalstaterne etableres. Der bliver samerne et sikkerhedsrisiko på mange måder. Og der begynder både på Norge og i Sverige og i Finland at ville assimilere samerne. Og på svensk side er det specielt en del af et racebiologisk perspektiv. Ikke? Man er bange for at blande samerne med svenskerne. Det kommer også ind i borgen flere steder. Effekterne af hele det racebiologiske tankesæt, som dukker op i både i referencer i mellem linjerne også. Og den kampen så for at få samerne til at blive rigtige svenskere, det handler jo også om et nationsbyggeprojekt, hvor man vil have enkelte samer ind i fold og andre i de her samebyer, et form for reservatsystem, som jo er det borgen handler om og er sat i.
Og det giver mening, og man kan sige, at bogen foregår så i 50'erne og i 80'erne. Og jeg sidder i hvert fald og tænker, okay, sådan her var det i 50'erne, sådan her var det i 80'erne. Hvordan er det i dag? Er racismen stadig udbredt i Nordsverige?
Altså i stor grad. Man kan jo sige, at hans første bog, den handler jo om racismen i dag, specielt i forhold til rensdyrnæringen, og hvordan kampen om landet er en central konfliktzone mellem svenskere, mellem nordmænd og mellem samerne, og typisk også den svenske og norske stat og samerne, for de sidder på et landområde, som er så rigt på mineraler, som nogen vil have økonomisk vinding af. Så den racistiske kampzonerne, det er meget, meget til stede, og hele filmatiseringen af hans første bog peger jo på den vold mod samerne, og også hvordan politiet i lang tid ikke har rigtig taget det alvorligt. Mm. Og det er klart, at nu har vi lige været igennem en sandhed- og forsoningsproces. Det kom en stor rapport på norsk side, en sandhed- og forsonings...
Du sidder med den der, altså en rapport, den er så tyk, så den nærmest ikke kan komme ind af døren her ind til studiet. som er en norsk rapport, sandheds- og forsoningsrapport.
Ja, og vi er i gang med en sandhedskommission på svensk side, mm-hmm. og en sandheds- og forsoningskommission på finsk side. Og selvom det afdækker historiens vold og overgreb mod samerne, specielt også med fokus på internatskolerne, som er Dannebogs fokus, handler rapporten rigtig meget også om, hvordan den type konflikter videreføres i dag. Mm. Og den samehat, som findes på sociale medier, som samiske kunstnere og kulturaktører og politikere oplever hver dag, er ekstremt intens. Også fordi det handler stadigvæk om retten til land og vand. Og det er noget, som jo ligger også under i bogen, specielt i Firsas spor, så har vi jo flere referencer, som er også ting, som rører mig ret meget, altså nogle af karaktererne. Jon Ante, som har rejst i Kiruna og arbejder i en mine for at kunne komme væk fra sine traumer, men også, og som står i det der spændvidde, hvor man arbejder for nogle af dem, som samtidig ødelægger livsgrundlaget for hele resten af sin familie. Og alle de der friktionerne og konflikterne, som ligger i Firsas spor, det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig spændende.
Herligt. Og nu nævnte du Bytte, som er Lestadios seneste roman, og som altså er filmatiseret på Netflix. Og den kan man gå ind og se, og det vil jeg da anbefale, fordi den er ret flot. Der er sneskuter og snevær og nordlys og rensdyr i et væk der, og den er ret spændende. Men det er også andet, der kan anbefales, og det er tid til det faste format her i programmet, nemlig en anbefaling fra os hver med andet, der er beslægtet med det, vi taler om i dag. Anne-Sophia, skal vi ikke begynde med en kort anbefaling fra dig?
Jo, I får en kort anbefaling, for jeg har nemlig ikke oplevet det endnu. Jeg skal ind og høre Tristan og Isolde i weekenden, og det ser jeg ekstremt meget frem til, fordi det er en af Wagners nok bedste operaer, og som, hvor der er masser af lidelse og Liebestod, og jeg har det grundlæggende sådan, jo mere lidelse der er i en opera, desto mere varm om hjertet bliver jeg.
Så Wagners opera Tristan og Isolde, premieren på lørdag på Det Kongelige Teater.
Og hvis jeg må komme med en lille medfølgende anbefaling, så er, at hvis man synes, at Wagner er en fascinerende skikkelse, fordi han jo virkelig var et kæmpestort røvhul, så kan jeg sige, at han var elsket af en tidligere bøhmisk konge, nemlig Ludvig den anden, som rejste Neuschwanstein, der ligger lidt uden for München, til at for ham. Det kan virkelig anbefales at tage ned og se det her udknaldede slot. Det er faktisk et af de vildeste slotte, jeg nogensinde har set, og jeg har set den det.
Mathias, også en anbefaling fra dig.
Men så bringer jeg det tilbage til det samiske. Jeg får lyst til at anbefale alle de nye samiske spillefilmer, men jeg vil anbefale en udstilling, for nu er jeg jo kunsthistoriker. Og jeg synes, hvis folk kommer til Norge og til Oslo i løbet af året, så har Britta Mara Katlabba, måske en af de allervigtigste samiske kunstnerne, sin første kæmpestore soloudstilling, som heter Syl Vasse Sting, eller Moving the Needle, som viser 50 år af hendes kunstnerskab, hvor hun arbejder med broderi og fortæller samiske historier på samiske præmisser. Og hovedværket Historia er en 24 meter lang broderi frise, som fortæller koloniseringshistorien af Sápmi med små elegante sting. Det er hårdt slående, det er poetisk, og det er virkelig, virkelig smukt og tankevækkende.
Nationalmuseet i Oslo, tak for det. Du nævnte karakteren Jon Ante, som er en del af romanen, og som arbejder i en mine i Kiruna, men som jo altså har den her samiske baggrund, og blandt andet er helt vildt god til at isfiske. Romanen foregår jo heroppe på tæt på den finske grænse, og det kom til at få mig til at tænke på Alene i Vildmarken, den seneste sæson, som foregår netop på den anden side af grænsen, inde i Finland, hvor de her hårdføre danske vildmarkstyper skal overleve i sne og is og kulde og fange fisk, og blandt andet får de sådan et isbord, så de kan bore hul i isen og se, om de kan fange fisk dernede. Og de her helt utrolig gode danske krigere, har jeg lyst til at kalde dem, der er noget, de ikke kan finde ud af, og det er at fange fisk i isen. Det er det er næsten lårklassende sjovt at se, hvor elendige de er til det. Der er en scene i Straf, hvor de er til sådan en isfiskerkonkurrence, Jon Ante med en lille pige, der også er med, og de propper bare de der kroge ned, og de hiver store fisk op, og det er en fryd. Det er en af de scener i bogen, der virkelig har gjort indtryk på mig, fordi jeg kunne mærke den. Jeg var helt tæt på, og det fik mig til at tænke på Alene i Vildmarken. Så det vil jeg gerne anbefale. Det er en virkelig god sæson, den nye sæson. Det er barskt, og det foregår lige præcis deroppe. Og hermed så har vi altså fået anbefalingerne med. Tiden er ved at rende ud. Vi skal have afrundet anmeldelsen af Lestadios Straf. Anne-Sophia, du nævnte lige det her med, at burde det her have været en kronik, ganske vist en lidt lang kronik. Men Mathias har så fint gjort rede for, hvordan det forholder sig med samerne i Sverige. Og det er jo en debat, vi også hører om, ja, både her i Danmark, men jeg tænker jo også meget på den oprindelige befolkning i Nordamerika osv. osv. Hvorfor er det et problem, at man laver litteratur om sådan aktuelle debatemner?
Det er ikke et problem i Iben Mondrups trilogi, altså om de grønlandske børn er jo et eksempel på. Man kan sagtens hen over en problemstilling rejse stor litteratur. Men det her, som Lestatius har gang i, det er jo så et eksempel på det modsatte. Det er, selvom man har en stor og en væsentlig sag, så gør det ikke automatisk, at man så også leverer stor litteratur. Tværtimod, man er nødt til også at have en grad af talent. Og jeg vil anholde, at det er en unåde i tiden, at fordi man har et anliggende, som er moralsk eller politisk, så betyder det ikke altid, at man skal skrive en bog om det. Af og til så er det fint at skrive måske en debatbog, eller så kan man nøjes med en kronik. Især hvis det er sådan en sproglige talent ikke rigtig rækker nok, altså til andet end den meget kortfattede form.
Mm. Mathias, hvis man gerne vil blive klogere på samerne og den samiske kultur, er det her så Straf af Lestadius? Er det en bog, man bør læse?
Altså, jeg synes, man får rigtig meget et indblik i liv til ret forskellige generationer og ret forskellige folk. Så ja, jeg synes, man kan få et indblik i det. Er det stor litteratur? Måske ikke. Men er det en vigtig bog? Ja, det synes jeg. Og jeg synes, det ikke er en kronik. Altså, jeg synes, her kommer man ind i et følelsesliv, i nogle relationer, og hvad som sker med folks liv, når de her koloniale traumer sidder i kroppen, som sidder i sproget, og gør, at man har svært for. Og det synes jeg, den rammer på en rigtig smuk måde.
Jeg synes, at samernes sag fortjener en bedre ambassadør. Så. Altså, og bare sådan fuldstændig krystalklart, jeg læste en stribe af anmeldelserne, der var kommet i Sverige af bogen, hvor alle anbefalede den. Det er altså på baggrund af dårlig samvittighed. Vi er nødt til at anbefale romaner på baggrund af dets litterære kvaliteter. Og de er altså meget mangelfulde desværre i det her tilfælde. Det er en straf at læse Straf.
Det er en straf at læse Straf. Det blev den sidste hårdslående punchline fra dig, Anne-Sophia Hermansen, ordstyrer på P1-programmet Damerne Først, litteraturanmelder og kulturkommentator ved Weekendavisen. Og den langt mere positive professor, der sidder på den anden side, Mathias Standbold, professor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab på Københavns Universitet, med ekspertise og stor forskningsgerning i koloniseringen af det samiske område og den samiske kunst og sociale fællesskaber. Tusind tak til jer begge to, fordi I vil være med i dag.
I selv tak.
Anne-Helene Lestadius' Straf er netop i denne uge udkommet på forlaget Alfa, altså udkommet på dansk. Også tak til redaktionen bag programmet her, Gustav Hagil og Nana Slot. Jeg hedder Mathias Hammer og er altså tilbage i næste uge, når jeg med nye gæsteanmeldere har været i operaen til premieren på Richard Wagners Tristan og Isolde på genhør.